O să vă rog să stăm ridicați înaintea Domnului, să deschidem cuvântul Domnului la Iov, pagina 535, capitolul 19. Citim versetele 23 la 27 inclusiv. Iov, capitolul 19. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise. Să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un pliboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Amin. Amin. Și vă invit să ocupăm locurile. Cred că este din nou un prilej binecuvântat din partea lui Dumnezeu, acordat nouă sfinților pentru a sta la părtășie cu El, slăvit să fie numele Lui. Este o temă a Vechiului Testament, foarte pasionat a fost când am citit aceste versete și m-am gândit oare care este viața omului. Și astăzi a venit cu un gând aici, scurt, să țin cont de fratele nostru scump, fratele Nelu Bochean, și știu că va avea un mesaj pentru noi în urmă și n-am să fiu lung, dar în minutele care le avem vreau să fie benefice pentru sufletele noastre. Și m-am gândit eu la o viață trăită cu folos, privind la Iov. O viață trăită cu folos. Când privim prima dată la Iov și ne gândim la istoria lui foarte, foarte bine cunoscută, îl vedem un om deosebit, îl vedem așa mai departe cu beneficii extraordinare, cu autoritate din partea lui Dumnezeu, cu o etică spirituală crescută, deosebită în caracterul lui. M-a tot fost curios să văd, oare unde se afla omul ăsta în vechime? În ce perioadă, în ce context trăia el atunci? Cum de-o știut omul ăsta să ia decizii atât de clare, atât de concrete în viața lui? Să ajungă într-o zi să spună lucruri mari și adânci și să nu clintească nimeni de pe temelia aceea care a fost el. Și l-a găsit undeva, eu mă gândeam că ar fi fost după Avram, ar fi fost un om mai vechi, mai încoace. Dar nu, el era încă înaintea lui Avram, înaintea patriarhilor. Și marea întrebare care pe mine așa a început să mă lumineze puțin și m-a întrebat, dar de unde a știut el, pe lângă contemporanii lui, pe lângă oamenii care aveau în jurul lui, prietenii lui, familia lui, totuși, și să adincească viața lui și să o pună la dispoziția lui Dumnezeu. Fără scripturi, fără Tora. Eu știu obiceiul, știu că era acolo. Spune că trăia în țara Uț. Dacă citim bine scriptura, găsim o referință biblică că țara Uț, de fapt, era o localitate cu a unui fiu de-a lui Noe. Deci era undeva un strămoș. Deci era cum ar veni un nepot, cumva, din spița de neam. Totuși, a unor oameni care au cunoscut cândva pe Dumnezeu. Și totuși noi, Iov, rămâne în intermediarul vieții lui ca să fie printre unicii fii de spiță de neam care să fie păstrat o credință autentică, și anume să-L caute cu adevărat pe Dumnezeu. Vine într-o zi fiul lui Dumnezeu acolo, în capitolul 1, să se lasă cu Dumnezeu, să stea de vorbă cu El. Se prezintă și satana, diavolul și el acolo. Și spune Dumnezeu, vine cu discuția lui și stă de vorbă cu satana. Spune, l-ai văzut pe Iov? Da, l-am văzut. Nu este nimeni ca el. Prima dată parcă m-am râcăit când am auzit, de ce a trebuit Dumnezeu să se laude cu Iov? De ce a trebuit Dumnezeu să aducă pe Iov în discuție, încă cu cine? Cu diavolul. Și mai adânc mi-am pus întrebările. care probabil astăzi se ridică și în dreptul nostru. Mai stă Dumnezeu de vorbă cu diavolul? Se mai pasează informația astăzi între Dumnezeu și cel rău și diavolul? Da. Da. Și găsim un Noul Testament și vreau să le citesc. Doar pentru noi ca să știm și să cunoaștem că astăzi în discuție este adus personalitatea mea. Între Dumnezeu și diavolul. Astăzi între Dumnezeu și diavolul este adusă personalitatea ta. Este pusă în cumpănă credința ta. Este pusă în cumpănă umblarea ta. Este pusă între Dumnezeu și diavolul vorbele tale, slujba ta, activitatea ta, mersul tău, săptămâna ta, anii tăi care au trecut și care vor urma să fie în continuare. Și dacă de multe ori ne-ar descoperi Dumnezeu planurile celui rău și ni s-ar fi dat să vedem noi furia diavolului care ar fi și să ridică împotriva slujitorilor, împotriva creștinilor, împotriva oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Cred că de multe ori m-am gândit așa cu o expresie mai populară, am face infart, n-am putea să trăim, n-am mai putea probabil să mai răsuflăm dacă am vedea furia celui rău. În 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, cred că nu greșesc, dacă nu, spune acolo apostolul Petru, fiți trezi și vegheați, pentru că poftimnicul vostru, cine? Diavolul, dă târcoale ca un leu, care grăbnește și caută pe cine să înghită. Nu știu ce așa mare furie, nu știu ce așa mare, eu știu, răzbunare au avut-o și atunci. Și sunt sigur că Dumnezeu știa. Sunt sigur că Creatorul știa lucrul acesta, pentru că de acolo plecase, fusese aruncat din cauza mândriei pe pământ și face ravagii. Tot în Noul Testament, în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetele 31 și 32, găsim acolo pe Domnul Iisus Hristos, care stă de vorbă cu Petru. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, cum? Ca grâul. Probabil dacă s-ar fi gândit Petru, ce furie mare are diavolul, se gândea spiritual, văzuse și câteva minuni, semne și minuni apostolul Petru, sunt sigur. A avut o relație faină cu Dumnezeu în ucinecia lui. Probabil Dumnezeu l-a ascultat rugăciunile. Probabil Dumnezeu i-a ascultat atunci când s-a rugat apostolul Petru pentru un bolnav și bolnavul s-a însănătoșat. A fost binecuvântat apostolul Petru să vadă chemarea făcută de Dumnezeu. Petre, vină după mine și urmează-mă. Și se credea Petru acum un om dezvoltat spiritual, un om care merge înainte, și că Dumnezeu îl ascultă și că este cu el. Și spune acum, marea, mare surpriză sau un secret, Iisus. O, Petre, stai cu nu-i chiar așa. Cineva mijlocește pentru voi. Dacă eu nu mă rog, dacă eu nu eram acolo ca să veghez, Satana este pe urmele tale. Credeți astăzi că pe urmele noastre s-a mai potolit Satana? Credeți că este puțin mai calm? Credeți că s-a mai liniștit? Nu. No. Poate este mai furios ca anii și epoca trecută, a anilor trecuți și a Vechiului Testament. Dar, ce frumos este că astăzi avem Scripturile și ne învață foarte frumos. Avem pe Cel care ne poartă în carul lui de biruință. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Deschidem o referință și să o vedem. În Isaia, capitolul 47, versetul 4. Tare mult îmi place. Și dacă nu voi predica mult, totuși trebuie să spun acest verset. Răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oștirilor, Sfântul lui Israel. Și poate vreau să spun din toată inima și să repet. Răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oștirilor, Sfântul lui Israel. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos, Domnul. Nu știu de ce Iov a știut acest lucru. Venim la el. Citim. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise. Și au fost scrise. Să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un pridboi de fier. Și vreau să ascultați foarte, foarte bine. Și cu plumb în stâncă pe vecie. Atenție! Și acum exclamă el un lucru foarte important. Și vom discuta apoi câteva aspecte înainte să mergem spre încheiere. Dar știu, spune Iov, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Eu m-am cutremurat. Eu m-am cutremurat când l-am văzut totuși pe un om atât de statornic. Pielea lui era frântă. Vin prietenii lui și îl doboară la pământ. Niciun cuvânt de încurajare. Ba mai cu seamă vine cei din familie, soția lui și spune, Iov, ce-i cu tine? Lasă-mă pe Dumnezeu. Nu vezi în ce stare ești? Nu vezi care este nivelul tău de trai? Tu îți pui încrederea în Dumnezeu? Astăzi stau și analizez de multe ori și mă uit în jurul nostru și văd creștinismul ce a ajuns. Știți ce a ajuns? Uitați-vă în discuțiile noastre care le avem la ora actuală ce se întâmplă. Ne lăudăm că avem un BMW puternic, ne lăudăm că avem o mașină și când ajungem în situații critice și Dumnezeu ne păzește și punem o frână brusc și, eu știu, și ne punem la milimetru, o, vine și exclamă, am pus o frână, la milimetru m-am oprit, dar ce mașină ai? Păi am Mercedes, am BMW, eu știu, am fost eu atent, sunt eu un om inteligent. Am un doctor atât de bun de familie și de multe ori preconizez și eu multe oameni care mă întreabă doctorul meu de familie. Este foarte bun ca și medic, vorbind în domeniul oamenilor. Și într-o zi am zis, nu mai mă laud cu omul ăsta. Oricu ce problemă merge la el în câteva vorbe, se va lua problema. Vorbind domenește ca și diagnostic. Așa de specialist este în domeniul lui. Și într-o zi am zis, oare nu fac eu o greșeală sau noi? Nu facem noi o greșeală că depășim limitele lui Dumnezeu și îl dăm pe Dumnezeu undeva de deoparte și uităm că El, de fapt, este răscumpărătorul nostru. Mă gândesc la Iov. Totuși, ce a putut pe omul acesta ca să aibă un trai atât de benefic în viața lui? Să ajungă atât de concret încât nimeni să nu-l poată mișca de pe acest postament de statornicie în credința lui, ca să nu depășească nimeni credibilitatea lui, să vină prietenii lui cu toate învățăturile lor, cu toată știința lor, să se prezinte în fața lui Iov și să-l amenințe și să-l facă vinovat înaintea lui Dumnezeu și să-i aducă în față blestemurile și să aducă în față probabil binecuvântările, să aducă în fața lui știința cu care va fi. Și totuși, Iov nu știa ce a tratat Dumnezeu cu Satana. Iov nu știa ce a tratat, ce alianța a fost între ei doi, între stăpânii lumii acesteia. Iov, dacă știa probabil acest aspect, argumenta altfel lucrurile, știa probabil să fie mai pasionat, știa probabil să-i pună mult încredere în Dumnezeu sub altă formă, să nu se intre într-o convorbire atât de brutală cu prietenii săi. Iov nu știa absolut nimic. Și totuși, în toată convorbirea lor, este un aspect foarte, foarte important. Iov s-a dedicat ca prietenii lui să fie salvați prin statornicia lui. În viața cele mai multe ori la acest aspect, ca să fie Iov provocat la încercare pentru neprihănirea lui. Nu se vede omul ăsta vinovat. Nu se vede Iov că ar fi făcut vreun păcat. O structură bine, bună în familia lui. O exemplu ca și tată. Asta noastră, mi se părea asta de autentic mesajul de dimineață care a fost, de dimineață la primul program, care a fost aici, cu prioritățile din viața noastră între Dumnezeu și lucrurile care urmează. La acele lucruri mă gândeam și eu când am studiat despre Iov. Iov, un administrator foarte bun, binecuvântat de Dumnezeu. Probabil că nici unul dintre ei nu a fost atâtea binecuvântări din abundențe care au venit peste Iov. Și totuși, Iov să nu-și pună crederea în ele. Cei mai mulți oameni, când le merge bine, pământește, când le merge, evoluează bine afacerea și este prosper domeniul acesta de afaceri. Acest om nu a uitat, însă el nu știa că este pus la încercare și prietenii lui îl vizează, dar îl vizează cu o privire greșită. Ei spun, ei, Iov, tu n-ai fost cum zici, tu nu ești un om care ai fost temător de Dumnezeu. De ce? Dumnezeu te pedepsește. Dumnezeu nu este cu tine, însă el era încredințat, că nu este el adevăratul sfânt, dar că a avut o relație bună cu Dumnezeu și s-a temut. Atunci vrem noi să ne pocăim când trecem prin încercări. Au fost câteva faze și în familia noastră și probabil și în familia dumneavoastră și în general se întâmplă atunci când Dumnezeu lasă o anumită umbră de suferință în dreptul nostru. Avem tendința imediat să strigăm către Dumnezeu. Avem tendința imediat ca să vedem, Doamne, acum unde ești? Ceea ce învățăm de la Iov este total diferit. Iov se pregătește pentru perioade de criză, când îi merge bine. Iov se pregătește atunci când îi merge bine să aibă o relație bună cu Dumnezeu. Atunci când prosperă afacerea bine. Atunci când nu mai este, eu știu, acum la ora actuală putem să vorbim, este libertate, este har din partea Domnului. Nu este prigoană. Probabil zice, o, biserica se va îndrepta din felul în care noi funcționăm și noi mergem, ca doctrină, ca principii biblice, ca autoritatea din partea lui Dumnezeu, când se vor mai schimba vremurile. Ce vremuri vrem să se mai schimbe? La ce vremuri mai aspirăm ca să mai vedem bunătatea Domnului? Care sunt vremurile care le mai tindem noi să trăim la părtășia care Dumnezeu o cere din partea noastră? Mă tot întreb. Vremuri mai bune ca și astea? Vremuri mai cu pace ca și astea? Sau așteptăm totuși vremuri de răscoală, vremuri de răzbunare, atunci să se provoace noi dorința să-L urmăm pe Dumnezeu? Oh, dar de unde știu eu că mai apuc oare să mai mă pocăiesc în vremurile acelea, chiar dacă vor veni ele? Ci Iov este omul care merge și îl cunoaște pe Dumnezeu în mersul lui, în domeniul lui. El face rugăciuni pentru copiii lui. El face rugăciuni pentru familie. Se îngrijește de cei din jurul lui. Este un om care sacrifică viața să nu trăiască degeaba. Se implică în lucrarea Domnului. Se implică în ceea ce este chemat de Dumnezeu să facă. Și îmi place la concluzia care ajunge el. Eu am numit o statornicie fără margini. Ca să nu ai tu Scriptură, ca să nu ai Biblie, ca să nu ai Toră, ca să nu ai patriarhi în jurul tău, ca să nu ai contemporan, probabil mă gândeam, o fi fost vecin cu Avram. Se consultau amândoi, erau aproape pe acolo unul cu altul. Băi, există un Dumnezeu, ce facem? Sunt atâtea tradiții în jurul nostru, atâtea obiceiuri. Lumea a evoluat la ora actuală, secularismul este la maxim. A penetrat de multe ori și în biserică și sunt lucruri care sunt împrumutate cu lumea. Și interesant, Iov spune, ajunge la o concluzie, fără înainte să se descopere Dumnezeu, înainte să creadă că El va mai trăi și că va fi vindecat. Eu sunt sigur când Iov scrie aici, El poate nici nu mai avea speranța să mai aibă vindecare. Dar Iov vine atunci când spune aceste cuvinte și le exclamă, tocmai în ideea că totuși, chiar dacă nu va fi vindecat, chiar dacă nu va mai trăi, chiar dacă nu mai avea piele pe oase și carne, și chiar dacă nu mai avea în jurul lui, El știe un singur lucru, că răscumpărătorul lui este Domnul. Provocarea mea din această seară, pentru noi toți, cine este răscumpărătorul tău? Cine este răscumpărătorul meu? Când vorbim despre o răscumpărare, ai vorbit mai mulți termeni lași care ar putea să implice acest termen de răscumpărare. Privește mântuirea lui Dumnezeu. Este singurul Dumnezeu care aduce mântuirea. Iov știa în primul și în primul rând că nu există alt Dumnezeu de fața pământului. Chiar dacă prietenii lui îl deznădăjduiau și spuneau, Iov, tu ești un om păcătos, el spunea, nu, răscumpărarea și mântuirea vine în numele Domnului Iisus Hristos. Iov era atât de statornic în al doilea rând și știa că răscumpărarea aceasta la care el își punea încrederea în Dumnezeu se referă chiar la viața aceasta de pe pământ și la trupul lui. O, chiar dacă nu mai am nimic, eu știu că Dumnezeu este acel care poartă de grijă. Câte situații cumplite ne depășesc și vin așa peste noi și îmbulzesc viața noastră și familia noastră. Astăzi cancerul este la modă. Probabil nu-i bine să zicem așa. Orice analiză care iasă și vorbesc cu prieteni și cu oameni care sunt la o anumită vârstă, vezi la un moment dat că vin cu rezultate cancer. Cancer, cancer, nu se mai opresc. Oamenii intră și panichează. Boli peste boli, ciumă. O societate în care nu mai există răscumpărare din punct de vedere omenesc Și totuși, să existe oameni în societatea aceasta care să-și pună încrederea în ceva real, în ceva autentic, într-o răscumpărare care oamenii nu știu și nu o găsesc și fug la alte soluții, fug în alte domenii să-și caute ei. Mă tot gândeam la societatea noastră și la creșterea copiilor care avem. Oare, care ar fi soluția? Care ar fi soluția că se vorbește numai de războaie la ora actuală? Ascultați și să vedeți. Să pregătesc națiunile, să facă război. Asta este. Oare să fie mie frică de lucrul acesta? Și ne zicem, oare unde să mă duc, oare ce să fac? Care este locul în care să fiu protejat? Nu. Iov, în situațiile acestea, când vin și îl înconjoară cei din jur și fac război cu el, vine Iov și spune, eu știu că am pe cineva viu. Că știi că ai pe cineva viu, știi că tronează. Știi că lui aparține toate lucrurile. Fără el nu este nimic, nu se face nimic. Este domnul oștirilor. Așa de atent și atât de profund a fost Iov în relația lui cu Dumnezeu, încât să nu poate să-l miște nimeni și știe toată lumea. Și vroia să o pecetluiască într-o carte și să fie scrisă cu plumb într-o stâncă, să nu se șteargă niciodată și să vadă generațiile care vor veni și vor urma, indiferent că îl va uita pe Dumnezeu și nu va uita pe Dumnezeu. Și să vadă toți că Iov a fost un Dumnezeu care a propus. Nu este așa după masă. Puțin să venim în fire, în viața noastră și în gândurile noastre și să vedem care este răscumpărătorul nostru. Probabil nu știa Iov să spun aceste lucruri numai atunci când a fost în încercări profunde, adânc umplit și probabil s-a uitat în jurul lui, s-a uitat la tot ce există, s-a văzut un gunoi, s-a văzut fără nicio speranță, fără nici o sursă de scăpare. Și totuși, să privească undeva în sus la Dumnezeu. Numai că sunt sigur că această cale care a fost pregătită să ajungă Iov aici, el a avut o teamă încă mai dinainte. A avut o credință care a urmat-o. A avut o credință care totuși a fost statornică. Și la asta mă rog Dumnezeu să ne facă și nouă. Să nu ne pierdem credința când valurile vin și să știm că avem un răscumpărător care este viu. Și spune el așa, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Cam așa ar trebui să fie viața unui credincios. Cam atât de setoasă ar trebui să fie inima unui slujitor. Inima unui credincios. Inima unui care spune că îl iubește pe Domnul. Cam atât de adânc trebuie să fie în viața lui Dumnezeu. Că atât de mult trebuie să fie el iubitor de Dumnezeu. Probabil că nu pot să-ți găsesc cuvintele. Îl voi vedea eu. Ochii mei îl va vedea. Ne lăudăm că l-au văzut alții pe Domnul și așa este. Și căută experiențe cu el. Nu credeți că este momentul astăzi noi, Biserica Domnului care suntem, să astăzi să ne punem încrederea și să-L căutăm pe Domnul, să spunem, Doamne, vrem să Te vedem pe Tine. Vrem să fii răscumpărătorul nostru, ca familiei noastre, că știm că singura viață care rămâne este viața veșnică și Dumnezeu să ne ajute la tot la lucrul acesta. Amin.